Program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 Homo. Estas la unua postagmeze, lundo la 10 de augusto 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui auscultantoi, proximai cae forai. En la studio cun mi estas Heda.
Bonan tagon de Heda.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon cae funcigos la panelon. Do hodiau vi audos la parton 6 de la detektiv romano de Ron Gates, la vidvino cae la profesoro, cae iom reiros a la pasintezzo cun Monique Arnaud, quiu prescribas quia estis la vivo en la carbomineio de Lamur en la Alpoi. Cae Heda, quio estas via hodiaua temo?
La hemo. Poverino e la plei mel secura loco. And tio estas de la monato e la maia eldono de Evgeni Georgiev.
Do, ciu en ciu landoi same? Ni estas mal secura en la hemo?
No, pesca ciu lando.
Do. Yes. Ni audos ancao raporton de Anna Löwenstein titolitan Mal opportuna hazardo, Gi aperis en la revuo Ateismo numero 18. Cae compreneble ni audas ancao cantoin, Away Holloway de Maven Plu, La Fantomalum de Persone en la compact disco Sen, cae el la compact disco Mascoi de Kaito, La Malnova Balancilo. Do, vi memoras che la ezzo de Isabella Cavallini tutte ne mortis, do si ne estas vidvino, fin fine, cae telefone vocis sian, la ezzo vocis sian ezzinon, porche ilicune foflugu exterlanden. Sen tiu Stanley Cavallini ne estas recomendinda persono, cae versaine ecz murdisto. Isabella consentis iri alla rendezvous, tiel che Patrico Nodem, cae lia amico, la chef inspectoro, povu arrestilin. Do, ciu tiu plano successos. Patrico vecigis. En liai nastruoi flarigis la odoro de fritigianta lardo. Obligvai sun radioi inundis la chambron. Li palpe brumis, ca rigardis la dec horologion. Gi indigis circa quaronon post la oca. Li ellitigis, surmetis chambran robon, ca iom, chancelige, iris alla cuireio. Paola staris ce la fornel plato, jam vestite per la diafana robo. Si turnis la capon, demetis la spatelon, cae antauen venis por kisilin.
Vi donis profunde? La ovoi cae lado estas presca pretai, cae jam filtrigas la capo. Mi intensis alporti al vi manjon ce la litro.
Mi pensas, che la bona odoro becis min.
Si shin returnis alla fritilo.
Mi esperas che vi malsatas. ni opinias la matena manjon la plej grava de la tago.
Mi scias. Dum ili mangis la bongustan pladon kaj trinkis kafon, Paula refoje parolis pri la bonegezzo de la apartamento.
Kiel fortuna vi estas, trovinte tian. Mi rimarkis, ke ĝi eĉ havas kroman domoĉambron. Ĉu vi devis longe serĉi?
Ne longe.
Li ne sentis sin kapabla konversacii. Maltrankviligaj pensoj sekvis unu alian tra lia menso. Kiel li povis lasi sin esti venkata de deziro? Kiel nun konvinki ŝin, ke la rilato nepre ne reviviĝu? Ĉu tion li vere deziras? Li bezonas tempon por pensi. Li ekkonsciis, ke ŝi parolas.
Patriko, ĉu vi nun komprenas, kiel facile estas devojiĝi, aparte post tro da trinkado? Kredu min, ke mi ne provas pravigi, kion mi faris al vi en Londono. Mi ja perfidis vin. Sed mi petegas, ke vi komprenu, pardonu.
Ŝi tuŝis lian manon, li mallevis la okulojn, strebis ne rigardi la nudajn mamojn sub la diafana ŝtofo.
Mi estas mi, kiu devas peti pardonon. Mi ne scias, kiel...
Li sentis la premon de ŝiaj fingroj. Ŝi sin klinis antaŭen super la tablo.
Ne tiel parolu. Tion ankaŭ mi deziris. Deziregis. Ho, Patriko, kiel feliĉa mi estas.
Li rigardis la brilantajn bluajn okulojn. Li sentis sin kaptita. Li refoje mallevis la kapon.
Mi bezonas tempon.
Kompreneble. Tion vi havos, dum mi poestos. Post kiam mi revenos.
Patriko ekprenis la okazon ŝanĝi la temon.
Je kioma horo vi ekflugos?
Je duono post la tria, sed mi devos min prezenti unu horon antaŭe. Kaj oni atendas, ke mi ĉi-matene faru finan viziton al mia nova filio. Mi ne scias, ĉu iu proponos veturigi min al la flughaveno.
Tion mi volonte faros.
Li sentis, ke almenaŭ tion servon li ŝuldas al ŝi.
Ho, dankon. Mi devos preni mian bagaĝon ĉe la hotelo. Kiam de tempo postulos la veturo?
Ne pli ol 30 minutojn.
Bone. Mi atendos vin en la vestiblo je la dua.
Li refoje rigardis ŝian haŭton tra la maldensa ŝtofo de la robo.
Mi supposas, ke vi deziros unue iri al la hotelo por ŝanĝi la vestojn. Mi veturigos vin tien, survoje al la universitato.
Ili finis la manĝon, kaj dum Patriko kontrolis la enhavon de sia teko, ŝi surmetis sian mantelon. En la aŭto ŝi klinis sin kontraŭ lian ŝultron. Ili ambaŭ plejparte silentis. Li lasis ŝin eliĝi sub la fronta portiko de placa hotelo kaj daŭrigis sian veturon al la universitato. De sia kabineto li telefonis al Adriana Spencer por informiĝi, ĉu tiu havas novaĵon.
Mi ja havas, sed pri ĝi mi preferas ne paroli telefone. Ĉu vi povas veni ĉi tien?
Certe, sed ne antaŭ la posttagmezo. Mi devas nun fari finan kontrolon de librorecenzo, super kiu mi jam laboris kelkajn tagojn, kaj impostigi ĝin. Ĝi estas posttempa. Kaj researchstudento venos je la 11. kai post la luncho mi veturigos amicon alla flughaveno. Probablas che mi povos alveni iela tria, au ebla iameti posta.
Bone, vi trovas min citie.
Ciam Patrico eniris la hotelan vestiblon, ie quelcae minutoi anta la dua, Paola iam tie attendis, sidante cun malfermita magazino sulla genuoi. Ci sur havis grisan tailor costumon, cia mantelo estis drapirita sur la braco de la seggio. Apude staris du grandai valisoi el lux aspecta ledo, cae voyage saco portanta la nomon de aerlinio. Dum li alproximigis, ci starigis cae tendis la bracoin. Li ne povis ne lasi scin tiri lin al si. Ili kisis unu la alian.
Vi pruas kiel ciam.
Sen paroli, li prenis la valisoin cae segvis scin al sia auto sub la portico. Post ciam li successis eniri la traffic fluon,
ciu vi havas tempon por mangi?
Ho, oh, yes, la nuna estro de la filio gastigis nin ce la sama itala restauratio in ciu ni mangis, vi cae mi, antau du tagoi. Compreneble, vi trovis la companion malpli excitata. Li mienis despontite, che li ne povos verorigi min alla plutaveno. Mi min demandis, cia mi pensos pri mi, si igite che mi anstataus lim, ciel estron.
Patrico ne faris commenton. La trafico postulis lian attenton. Tamen, ancaut udigis en lian menson, mal tranquilligai pensoi pri estonta vivo lia, en ciu Paola daure insistos ludi centran rolon. La perspectivo ne estis sen allogo. Malgrao la consiez riprocio pro lia malfortichezzo la pasinta nocton, li devis confessi al si che la renovigita intimezzo estis plesura. Se si restos fidela a li, sed li besonas tempon por pensi, for de sia insista ciesto, for de la vido de tiui insidai traitoi, cae la sento de la pel forma corpo, for de tiu capturna parfumo. Nu, tempon li havos, versaine plurain semainoin. Li ectremetis, consciente che si refoie parolas.
Compreneble, la firmao pagos loggiaron in hotelo, cis mi provas taugan vivlocon. Sed, multe pli placas al mi, loggi cun vi in tiu bella appartamento. Ciu consentite?
Patrico contiris la brovon. Ciel respondi? Li ecbremsis, apenao evitante frapasson preter rugia trafic lumo.
Mi devas concentri la attenton sur la stirado. Ni preparolu la estontezon poste.
Si silentis. Post quelcae secundoi, si metis manon solian femuron, cae clinis la capon solian sultron. Ciam ili proximigis alla internazia passagereo?
Cion linion?
Si respondis per la nomo, cion li jam vidis su la voyage saco. Li haltis anta la giusta pordo, en la longa vitrita fronto, prenis la valisoin en la cofro, cae demetis ilin su la trotuaron.
Se vi attendos 2-3 minutoin, mi lasos la auton en la parqueo. Tiele mi povos accompani vin al control puncto.
Bone, mi attendos.
Reveninte, li portis la valisoin alla vosto de longa attendo vizzo ce la accepto tabloi. Dum li tie staris apud Paola, si diris.
Mi telefonos al vi tui posciam mi exios bila arrangioi por mia translocitio. Protie, che mi alvenos al Londono malprue sabaton post tagmese, mi ne povos pridiscuti la aperon con la directoraro antau lundo. Mi pensu, en tiu ci sezono la tempo differenzo estas nau horoi, do probablas che mi povas siigi vin lundon vespere la via Sidneya tempo. Ciu vi trovigios heme?
Mi pensas che yes, se ne vi povos lasi messagion sulla respondaparato.
Dum ili mal rapide proximigis alla capo della vizzo, Paola refoie parolis per la appartamento.
Mi desiros acceti iuin novain meblon. La comodo en la domo chambro ne tute placas al mi. Cai mi besonos propran scribo tablon. Cai eble li anstataurigos la fenestro curtenon. Mi esploras designon in Londono.
Ne sciante kiel respondi, Patrico diris nenion. Finfine ili atingis la tablon kaj senigis sin je la valizoj. Kun dokumentoj en la mano, Paula antaŭeniris al la kontrolpunkto. Tie la starvico estis malpli longa. Ŝi ĉirkaŭbrakis Patrikon. Li rimarkis, ke ŝiaj okuloj estas humidaj. Ŝi longe kisis lin antaŭ ol sin turni kaj malaperi tra la svingpordo. Li malrapide piediris al sia auto. Turniĝis en lia menso la insistaj demandoj al kiuj li ankoraŭ ne sentis sin kapabla fari definitivan respondon. Li sin veturigis en la urbocentron kaj lasis la auton en la sama parkejo kiel ĵaŭdon matene. Detektivinspektoro Spencer bonvenigis lin kaj telefone mendis kafon. Patrico, sidante sur vrakseĝo, attendis la novaĵon. Mem sidiĝinte, la policisto ne malŝparis tempon.
Mi jam menciis, ke la homoj, kies nomoj aperas sur via listo, estas ĉiuj suspektataj pri la produktado kaj komercado de kontraŭleĝaj narkotaĵoj. Nu, estas io plia. Unu el ili, nome Antono Bellucci, malaperis. Neniu vidis lin ecde kvar monatoj. Tio estas ecde la tempo, kiam okazis la akcidento al la auto de Stanleo Cavallini. Post unu du semajnoj frato de Bellucci, kun kiu li loĝis en Etbieno, raportis la malaperon al la loka polico. Ierau, post tagmese, unu el miai tieoi collegoi iris lau mia peto por pri demandi la fraton, kiu nomigas Victoro. Tiu tamen forestis. Lia edzino assertis che si ne sias kie. Si diris che ili ancorau ne audis pri la frato. Lau si ili havas neniam ideon. Cien li iris en la vespero en cio li malaperis.
Do vi opinias, ciu ne, che la cadavro, cio trovigis en la forbrulinta auto, estas tiu da Antono Bellucci?
Giuste, sed ciu tion mi povas pruvi, estas alia demando. Mi ci tagmese petis la loco en collegoen, che ili esploru ce la dentisto en la apuda urbeto. Ciu existas ia tius spezza registrajo. Mi ancora ne audis de ili. Se la respondo estas che yes, mi petos iugian permisilon elterigi la corpon.
Uniformito frapis ce la pordo cae enportis caf servizon. La detektivo dankis lin kaj verŝis en silento.
Mi deziras al vi sukceson.
Dankon, ni vidos.
Ŝi prenis gluteton antaŭ ol daŭrigi.
Mi supposes che vi ancora ne ricevis vorton de signorino Cavallini?
Ancora ne. Sia edzo intensis retelefono al si post 2-3 tagoi, tio estas au hodiau au morgau.
Nu, vis dias kia contactigi cun mi, ciu tage, ciu nocte.
Yes, mi nepre telefonos, tui post ciam mi audos de Isa de signorino Cavallini.
Li fin trinkis, cae demetis la tasson.
Dankon pro la informo, cae pro la caffo. Se estas nenio pli?
Sed nur estus, bedarinde ne. Estas certe, che por solvi la enigmon, ni nepre devos trovi Stanleon Cavallini. Mi esperas che lia etzino ne trompos nin.
Nenio, se vi conos shin?
Au perdos curagion.
Ne, si. Vi povas calculi, je, si.
Bone, nu, ni devos attendi pazienze. Vi conas la voion alla strato. Ni restos por la caso, se venos respondo pri denta registraro.
Ili man premis, cae Patrico descendis la stuparum. Nur 20 minutoi post la sepa. Li ne inclinis labori ce la scrivotablo, nec legi, nec televidi. Estis pripensinda la problemo pri Paola. Ciù en lassi scin de nove en sian vivon? Ciù li vere havis electon? Ci estis tiel decidema. Ciù si jam surterigis en Londono? Ne valoris la penon calculi. Li decidis che eble classo da vischio helpos malvagigi liain pensoin. Li iris la bufedo, cae versis suffice grandan mesuron. Li jus fin trinkis, ciam la telefono sonoris. Lia corpo rigidicis. Li rapidis alla apparato.
Patrico Nordam?
La vocanto ja estis Isabella. Sia melodia vocio sonis trecite.
Patrico, li just telefonis. Stanleo, tio estas. Li volas che mi flugu al Sidneo, London. Li diras che ni ekvojagos mardon exterlanden.
Patrico profunde inspiris. Finfine, cun mensa tremeto li demandis.
Kio vi respondis?
Giuste, kiel vi consilis, che compreneble mi iros cun li. Li instrucciis min aceti bileton pur la frumatena flugo tra Melbourne. Tiele mi atingos Sidneyon circa la deca. Li attendos min ce la flughaveno.
Ciu li specifis la aerolineon?
Patrico, cion mi faru? Ciu vi desiras che mi vere sekvu la instruccion?
Mi estas certa che tiel petos Adriano Spencer post ciam mi informos sin. Compreneble la polizzo ce estos en la flaghaveno. Mi mem ja preferus che vi ne faru la aerveturon, che vi restu secura en Launcestono. Tamen ni devas consideri la eblezon che via edzo iel informigios, ciu au ne vi trovigias ce la flugo, cae, se li exios, che vi ne alvenos, li ne montros sin.
Mi ludas mien rolon, ciel alie la polizzo identigos Stanleon? Mi iros morgau matene aciri la bileton. Sed cio pri mia laboro ce la biblioteco, mi ne desiras perdi la postenon pro ne aprobita foresto.
Ciu vi povas atingi la locon estran telefone?
Yes, ce lia heimo.
Mi consilas che vi informu lin che vi ne attendita devas iri al Sidneo in relato alla palizza enceto pri la morto de via edzo, kai ke vi petu for permeson por unu semaino.
Dankon, tion mi faros. Li certe consentos. Li estas complezema.
Bone, mi tui informos Adrianan, se si havos alian consilion por doni, mi re-telefonos al vi.
Ho, Patrico, kiel fortuna mi estas, ke mi povas min turni al vi.
Estis kvazaŭ ŝi ĉeestus en la salono. Tiel klare li mense vidis ŝian radiantan vizaĝon.
Kaj ni nin revidos en Sidnejo, ĉu ne?
Pri tiu sekvo li ne estis konscie pensinta. Li sentis strangan ekscitiĝon, kaj lia koro batis iom pli rapide.
Compreneble, kai mi gastigos vin ce mangio.
Patrico, ciu vi povos gesti en la flughaveno, ciam mi alvenos? Tio mi sentos min pli secura.
Mi ne scias, tio dependos de Adriana, mi demandos.
Dankon, certe, si comprenas. Nu, gis lundo.
Gis lundo.
La connecto rompigis. Patrico prenis el sia biletujo la pezzeton de papero su kiu Adriana Spencer scribis ian heiman numeron kai ciferumis. La policisto exitigis pri la novajo.
Bonege. Ion similan mi esperis. Mi mem iros alla flughaveno, sed... Ĉu vi volontos akompani min? Mi havas neniun rimedon identigi Stanleyon Cavallini. Vi konas la edzinon.
Kia bonvenaĵo! Patrico tuj konsentis.
Vi diris, ke la flugo surteriĝos ĉirkaŭ la deka. Ĉu vi scias ĝian numeron?
Mi bedaŭras ke ne, nur la linion.
Nu, mi kontrolos. Estas konsilinde attendi tie ekde almenaŭ kvaron horo antaŭe. Se vi bonvolos veni al la centra policejo je ni diru la naŭa kaj kvarono, ni povos veturi per polica aŭto.
Konsentite.
Bone. Ĝis tiam.
Adriana, momenton. Se okazos io, pro kio ni maltrafos, kion ni faru? Pri grave, kion devos fari Isabella?
Bona demando. Mi ne povas imagi eventualan causon de malsukceso. Tamen, estos prudente nin gardi contra ecz la ne antaŭvidebla. Mi donos al vi specialan telefonnumeron, por kiu signorino Cavallini povas direkti mesaĝon al mi je iu ajn horo.
Dankon. Mi retelefonos tuj al ŝi.
Bone. Ĉu estas io alia? Nu, ĝis lundo.
Patrico ciferumis la numeron en lanĉestono kaj transdonis la informon. Li aldonis ke li ja ĉeestos en la flughaveno lundon matene cune cun Adriana Spencer.
Bonege, mi estas certa che li consentos.
Nu, facte, li mem faris la sugeston, antau ol povis mi.
Des pli bone. Cian recunigion ni juos?
Patrico petis che si tenusin sin garda, cae ili gis revedumis.
Estos granda rendezvous en la flughaveno de Sidneo. Tio estis la sesa parto de la detective romano de Ron Getz, la vidvino kaj la profesoro. Vi audis la voĉojn de Susan Holton, Heather Helsingen, Trevor Holton kaj Franziska Tubal. Kai nun ni auskultu la canton Howl Away. Gi estas en la compact disco Plu Meven. Tio esis la canto Away, Howl Away, el coruso Meven, el la compact disco Plu Meven. Kai nun, kia estis la vivo en Carmineo, en la Alpoi, en la comenzo de la dudeca y arcento. Ni auscultu Monica Arnaud.
Plej parte de niaj aŭskultantoj jam konas Monique Arnaud, kiu vizitis Aŭstralion plurfoje, kaj ĉi-jare inverse mi vizitis ŝin, do mi konatiĝis kun la loĝloko kaj la loko kie Monique pasigis sian infanaĝon. Monique, vi veturigis min al iu loko, kies nomo estas La Mure, kaj tre surprizis min vidi ke tie estis minejo.
Prave, Francisca, ankaŭ por mi estis granda plezuro ke vi venu al mia loĝloko. Tiel mi povas paroli pri mia infaneco kaj pri la laboro de mia patro. Jes, do en sud-orienta parto de Francio, sude de Grenoble, sur altebenaĵo. Estas urbo kiu nomiĝas La Mure kaj ĝi famiĝas pro karbo. Fakte ĉe ni kutimas uzi fakan vorton antracite, ĉar tiu karbo estas tre malmola karbo kaj ĝi per ĝi ni povas havi multe da varmeco kaj ne multe da polvo.
Via patro laboris en tiu minejo?
Yes, mia patro havis du laborojn, mi povus diri. Matene li estis farmbienisto, kaj posttagmeze li laboris en la minejo.
Tio estis sufiĉe multe da laboro, kaj pena laboro en la minejo. Ĉu li rakontis al vi kiel oni organizis la laboron en la minejo?
Fakte li ne bezonis rakonti, ĉar ni loĝis tiel proksime de la aliro al la minejo ke ni vidis kiam venis la laboristoj. Do en minejo oni laboras la tutan tagon kaj nokton. La diurno estas dividitaj en tri periodoj. Estas la matena periodo, kiu komenciĝas je la sesa matene ĝis la dekvara posttagmeze. Poste la alia skipo alvenas je la dekvara ĝis la dudekdua, kaj poste oni nomas la lastan la noktan teamon ili laboras de la dudek dua matene gis la sesa matene.
Do la dek dua vespere.
Yes, pardonu, prave. De la dek dua vespere gis la sesa matene.
Sed mi ne comprenas kial en minejo oni devas labori sen interrompe.
Do dum la tago matene kaj posttagmeze ili extractas la carbon, sed dum la nocto estis multe malpli da laboristoj. Eble matene 300 homoj eniris la minejon, posttagmeze 200 kaj nocte nur 60, ĉar ili devis repari kelkajn aparatojn kaj ni ne pretas diri purigi, sed iel repari, yes, la galerioin.
Ni diru eble pretigi la laboron por la sekva tago.
Yes, prave.
Ĉu tiu karbo estis tre profunde en la tero?
Sufiĉe profunde, kaj ili laboris je diversaj niveloj. Kiam ili eniris la minejon, estis lifto, kiu malsuprenirigis ilin al diversaj galerioj, kaj ĉiuj galerio havis nomon je la distanco sub la tero.
Ĉu vi scias pli malpli kiom profunde estis la plej profunda?
Mi pretas diri preskaŭ 400 metrojn. Yes.
Kaj por eniri la minejon oni devas surmeti apartajn vestojn, ĉu ne?
Yes, do estas amuza esprimo ĉe ni, kiam la ministoj alvenas al la minejo, ili unue vizitas ĉambron nomita la ĉambro de la pendumitoj, ĉar ili venas buse, do ili venas per ordinaraj kaj puraj vestaĵoj, sed tuj kiam ili pretigas sin por labori, ili devas ŝanĝi la vestojn. Do estas pandigiloj kaj ili demetas la, ni diru, la kutimajn vestaĵojn kaj surmetas la aliajn, kaj poste por ke la vestaĵoj ne ricevu polvon, ne suferu pro humideco kaj ke ne okazu ŝteloj, la pendigiloj ebligis suprenirigi ilin.
Do ili ĉiuj aspektis, tiuj vestoj sen korpoj aspektis vere kiel pendumitoj.
Estis la ideo, jes, yeah. Estis la bildo, tute certe.
Sed ĉu estis foje akcidentoj en la minejo?
Bedaŭrinde, jes, bedaŭrinde, kaj ĝi estas danĝera laboro, kaj oni ne povas antaŭvidi ĉion. Tamen gravas la prezenco de ratoj, ĉar ratoj estas malalta besto, kaj se estas gaso, tuj la rato montras malsanon. Kiam la ratoj flaras la gason, ili rapide forkuras. Do estis unu el la signo, kaj la alia signo estis, ke ĉiam estis kandelo, kaj se la kandelo ne plu brilis, oni devis esti atentemaj, ĉar tio povis indiki prezenco de gaso.
Sed tamen, malgraŭ tiuj signoj, foje la homoj ne vidis kaj
ne, foje estis tute neatenditaj. En 1970 ok junuloj forpasis pro gaso.
Kiom longe oni laboris en tiu minejo? Do, yes?
Yes, mi povas diri. Unue ili estis en profesia, la junuloj estis en profesia lernejo. Dum du jaroj ili lernis pri la profesio, ĉar ĝi ne estas facila laboro. Do ili devis lerni, kaj poste Kiam ili eniris la minejon, ciam estis teamo de junulo kaj de spertulo. Dum preskaŭ du jaroj ili nepre devis esti kun spertulo. Kaj poste ili povis elekti alian partneron, ĉar en la minejo ĉiam ili laboras duope. Pro la laboro kaj ankaŭ pro danĝero estas bone ke iu estu preta averti la aliajn se io okazas.
Ĉu ili havis ĉarojn por transporti la karbon
yes.
en la minejo mem?
Jes, estis ĉaroj kaj estis transportilo do kaj estis diversaj metodoj por transporti la karbon en la minejo ĉe ni estis ĉevaloj. Do tiuj ĉevaloj fakte loĝis ĉe nia patro, ĉar li povis zorgi pri ili. Ministoj venis kaj ili iris al la minejo kaj je la fino de la tago aŭ de la laborperiodo la ĉevaloj revenis al la ĉevalejo. En norda Francio estis tute malsimile. La ĉevaloj eniris la minejon kaj restis tie ĝis ni diru la morto. Ili iĝis blindaj, sed ili restis en la minejo.
Kiam oni ĉesis mini tie?
Do ĉe ni oni ĉesis mini en 1997.
Do tio daŭrigis tamen sufiĉe longe.
Jes, ĝi komenciĝis 140 jarojn antaŭe.
Kial oni fermis la minejon?
Do oni fermis, ĉar ĝi estas ege pena laboro, kaj samtempe oni opiniis, ke oni uzos aliajn rimedojn.
Yes. Por
kaj ili tiel laboris por ke ili ekstraktu la plej bonan karbon, kaj poste se oni daŭre laborus tie, ili devus labori multe por extracti malmulte da bona carbo. Ni diru, ili prenis la plej bonan parton de la carbo, kaj poste ne plu estis.
Do oni consideris que estis elĉerpita?
Iel elĉerpita, yes.
Ĉu tiu pena laboro farigis que via patro malsanis, au?
Mia patro bonŝance estis chef ministro. Do li ne devis spiri la polvon. Li iris de galerio al galerio, li controlis la laboron. Mi povas aldoni, pro la facto che li ne fumis, li certe tui flaris fumon, ciam iu fumis, tio estas ege dancera. Quancam ne permissita estis fumado, quelcae homoi provis fumi. Do mia patro facte ne tro suferis pri tiu malsano. Facte mi ne conas la vorton. Ce ni oni diras silicose.
Yes, mi ancor mi ne conas la esperantan vorton por tio.
Estas polvo en la pulmoi.
Yes.
Tamen chac ni logis en lando de mineio. Unu el mia bofrato suferis pri gi, je la fino de sia vivo li devis spiri oxigenon, kaj li forpasis, kiam li estis nur okdektri. Kaj bonŝance mia patro iĝis centjarulo.
Oh, do li tamen multe laboris, ĉar en la farmbieno ankaŭ li...
Iel ni povas dire che labori en la farmbieno helpis por lia sano, ĉar tio signifis labori ekstere, esti en la kampoj. Do li povis spiri bonan aeron kaj ne spiti, sed iel malaperigi iomete da polvo.
Do, mi desiras al vi, che same kiel via patro, vi farigiu senti arulino.
Ciu esperantisto desiras tion.
Yes. Dankon, Monique, kai bonan longan vivon al vi.
Dankon.
Tio estis Monique Arnaud, kiu clarigis al ni kia estis la vivo en la minejo apud ŝia loĝejo en la Alpoj en Francujo.
Unu fojon mi iris en minejon en Kambalda en Vestaŭstralio.
Ah jes.
Tio estis ege timiga afero. Mi neniam ŝatus fari ĝin refoje. Tio estas danĝera kaj malhela kaj
estis malkomforta. Carb minejo ankaŭ por carbo.
Pensis ĝi estis niko.
Ah,
nikel mi ne konas. Just on what haunted.
Same tamen tunelon sub tero kaj
ege profunda loko terura.
Do, bon chance, nu ni estas emeritoj. Ni neniam eniros minejon por labori. Do, ni aŭskultu persone, kiu kantas la fantoma lum. Eble en la tunelon de minejo. Tio estas en la kompaktdisko Sen.
Jen mi iras sub la ĉiel, nokte nigra, nenie estas ten. For al koro kaj for mizar, for la granda ursin. Del momento kiam mi vidis vin, mi navigas sen la stella. Gi occasis en mon congres, mi riposis de bruo cae de stres, en la cafeio del iunula, cum coro ciel glaci. Staris vi apud mi, vi belis pleis en aina kompat. La fantoma lum brilis en la nokto kiel frenesigis min, mi ne povas pensi plu, mi ne vidas ion ajn krom vi. Sola nokto por sola kor, en via sin forgesigis la angor, trans prudento kaj trans jara. Sed nun vi estas for en la malproksim, mi atendos ĝis januar. La fantoma lum brilis en la nokto kiel sun. La fantoma renesigis min, mi ne povas pensi plu, mi ne vidas ion ajn krom vi.
Ti Tio estis la canto La Fantoma Lum de persone en la compact disco Sen. Do certe minejo estas dangera loco, sed la lao Evgeni Georgiev anca la hemo estas dangera por virinoi.
Tis certe estas.
Ciu vere?
Yes, en articolo en la Maya eldono de Monato, estas la hemo. Poverinoi la plei mal secura loco. Dum 2012, prescau duon miliono de homoi tra la mondo peris sian vivon resulte de mordoi. Tion raportis in Vieno la officeo pri narcotajoi cae crimado de Unuigintai Nazioi. Circa 80% de la victimoi de mordoi cae nade 5% de la crimuloi estas viroi. Fresca de 5% de ciui mordoi ocasis seque de perforto en la familio. En la plimulto de tiai casoi, fresca 70% da pere intoi estas virinoi. Do, po virinoi, la hemo povas esti la plei dangera loco. Tio estas aparte cotusha, cia tiui, ciui devas defendi siain proximuloin, estas iliai mordintoi. Pli ol duono de ciui victimoi estas mal pli ol 30 jarai, el ciui infanoi en agioi gis 15 jaroi estas iom pli ol 8% de ciui murdoi. Presca 750 milionoi de homoi lodgas in landoi con alta nombro de mordoi, nome in Norda cae Sud Americo cae in Africo. Tio signifas che presca duono de ciui crimoi ocasas in landoi in ciui trovigas 11% de la monda lodgantaro. Alia flanque estas 3 miliardoi de homoi, cefe in Europo, Asio cae Oceanio, qui lodgas in landoi cun relative mal alta nombro de mordoi. Average tra la mondo, estas mordatai 7 homoi je ciui 100,000 lodgantoi. Tamen, in Africo, cae Centra Americo, la cifero estas pli ol kvaroble, respective 30 cae 26 pereintoi el ciui 10,000 homoi. Maltrankvilige estas che murdoi in Norda cae Orienta Africo, cae la suda parto de la Asio, crescas pro socia cae politica malstabilezzo. Tamen, in Suda Africo, duonigis inter 1995 cae 2012, la nombro de murdoi de 60 gis 31 el 100,000 homoi. La autora de la esploro notas che en Americo 30% de la murdoi faris bandoi cae organizitai gruppoi. En Europa cae Asio, tiu cifero ne superas 1%. Consumado de alcoholajo cae au de malpermesitai narcotajoi pli grandigas la riscon de murdo. In iui landoi, ce pli ol duono de la mordoi, la crimuloi agis sub influo de alcoholo, quancam la effico de malpermesita narcotajo estas mal pli bone documentita. Cocaino cae stimululoi de amfetaminoi spezoi estas ligita al perforto cae mordo. Parfamiloi estas la plei vaste usatai mordiloi in qua el 10 mordoi in la mondo. Circa quarono de la victimoi estas mordita per clingoi cae acrae obiectoi cae iom pli ol triono mortas resulte de alia perfortai manieroi, suffocado, venenado, cae tia plu. Notite estas che parfameloi estas disvastigitai principe in Usono, cia du trionoin de la mordoi oni fares per parfiloi. akran objektojn oni uzas plej ofte en Eŭropo kaj Oceanio. Estas danĝera afero estis ĉe via hejmo, ĉu ne? Se vi estas virino.
Do oni sciis tion pri Aŭstralio, ĉar estas tamen sufiĉe da kompanoj kontraŭ perforto en la hejmo.
Yes,
sed estas terure. Ĝi scii ke estas tiom grava.
Ĝi estas.
Kaj kompreneble se estas milito, estas pli facile kaŝi la morton de iu.
Yes. Mm. Yes. Eĉ najbaroj.
Do Anna Löwenstein komunikis sub la titolo Maloportuna hazardo la jenon en la revuo Ateismo numero 18. La 27 de aprilo du papoj Johano 23 kaj Johano Paolo la 2 estis deklaritaj sanktuloj en ceremonio entuziasme raportitai de ciui gazetoi cae televidae servoi. La amas comunicilloi iom malpli entuziasme raportis pri embarassa afero ciu ocasis tri tagoin pri frue, che grandega cruzo en norda Italujo staridita honore al Johano Paolo la II falis cae mortigis catolican pilgrimon. La italae novas programoi cutime raportas pri accidentai mortoi ocasintai en Italujo, principe se ili estas iom strangai au notindai, sed pri la falo de la cruzo ili prescao tute silentis, tiel che oni tre facile povus en tute maltrafi la facton che tio ocasis. La falo de la cruzo giuste en tiu tago compreneble estis hazardo, au pli giuste, gi versaine shuldigis al missa ingegnerado. La cruzo estis elegante curbita antauen, cae ce la pinto estis statuo de Jesuo quiu pesis 600 kilogramoi. Supposeble, la statuo estis tro pesa post structuro curbita lautiu maniero. Sed se oni credus, ie tiai aferoi, oni povus supposi che tio estas signo de dia malfavoro contra la sanctuligo de Johano Paolo. Ciu tial la italai amas comunicilloi preferis che el eble plei malmulte tiri la publica d'attenton al tiu malopportuna ocasintajo? Do per tiui vortoin ni finas nian el sendon, se vi volas reagi al gi, sendu messagion je la adreso trizozozo esperanto ce gomel.com. Cae se vi volas reauscultinin, iru alla reteio de la stazio www.trizozozo.com.au au alla reteio www.melburno.org.au. Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de me, Heather.
Cae ni lasu vin cun la canto La Malnova Balancilo e la compact disco Mascoi de Kaito.
Balancillas quinyaraja etulin Chiloges for che alia strato fin Chi ofte nut piede citien venas Porrevi Ciam vivos plenas Cian brunan iutan robon Iam el usis Du fratinoi Cioi ancau sin amusis Per la balancilo Por promen vetur E la tero A la cielo Grand plesur C'è la torso E la crabino Si rasprato Dum li ludas, ne turmentas li malsato, li firme circa brache talion.